kona til Kjell sa ved den tiden, for hun så at mannen var i ferd med å bli utbrent, nedslitt, og så mørkt på det. Og da sier kona, reis til dypere livkonferanse i Sarons dal. Og han gjorde det, og han ble helt forvandlet. Der ble han åndsdøpt, og det preget hans liv efter det. Det må du si til menigheten, sa han. Og nå har jeg gjort det, vært lydig mot Terje Berg. Og det forteller at vi har ulike erfaringer med den hellige ånd, men det som er poenget, det er at den hellige ånd gjør noe med oss. Den hellige ånd er ikke, for noen er den hellige ånd følelse, men den hellige ånd er langt mer enn følelse. Det er en person som vi kan ha en tett og nær relasjon til. Det var en gammel emissær fra Misjonssambandet som sa til meg, jeg synes det er veldig lett å forholde seg til Gud og Jesus, sa han. Og jeg synes det er verre med den hellige ånden. Det var Terje Noraberg som sa det, rektoren på Kvås folkehøyskole i en mannsalder. Han sa det, jeg synes det er vanskelig å forholde seg til den hellige ånden, sa han. Og da skjønner vi at vi er et godt selskap hvis vi lurer på det. Og da kan vi bare lese med en gang fra Apostlenes gjerninger 19, vers 1 og 2. Nå har jeg begynt å se på klokka, for jeg skal kunne holde på til eftermiddag, men jeg skal disiplinere meg. Så dette går bra. Apostlenes gjerninger 19, 1 til 2 står det, og det skjedde mens Apollos var i Korint, at Paulus kom til Efesus efter å ha reist gjennom de øvrige distriktene. Og da han fant noen disipler der, sa han til dem, hør, fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen? Da sa de til ham, vi har ikke engang hørt at det finnes en hellig ånd. Og da skjønner vi at uvitenheten den var total. De var blitt disipler, men ingen av dem hadde hørt at den hellige ånd fantes. Og jeg tror det er ikke bare på den tida at noen kunne ha det slik. Det har også vært helt inn til vår tid, hvor man lurer på hvem er den hellige ånd, og hva er den hellige ånds oppgave? Du skal få det første stikkordet av meg, og jeg synes det er så flott om den hellige ånd. Den hellige ånd i mitt liv er først og fremst samfunn. Fellesskap. Det er det vi lyser i velsignelsen, den apostoliske velsignelsen i 2. Korinterne 13:13, da sier vi, må så vår Herre Jesu Kristi nåde. Jesus står for nåde. Gud, vår fars kjærlighet. Gud står for kjærlighet. Og så står det, og den hellige ånds samfunn være med og gå over oss alle. Så den hellige ånd står for samfunn. Den hellige ånd står for at den taler inn i livet vårt. Den er der som en nær venn. Og derfor er det så viktig at vi kan høre den hellige ånds stemme. Og så vet vi det, at de treenighetene finnes jo, Gud Fader, Gud Sønn og Gud den hellige ånd. To av treenigheten er i himmelen. Det er bare den hellige ånd som er på jorda. Og derfor sier jo Jesus det til gang for dere at jeg går bort. Han har altså gått bort. Det skjedde på Kristi himmelfartsdag. Og Gud har alltid vært i himmelen. Men så sier Jesus, jeg skal sende talsmannen den hellige ånd til dere, for at han skal være i og med dere. Så derfor er den ene personen i treenigheten er på jorden, de andre to er i himmelen. Og da skjønner vi hvor viktig det er en relasjon til han som er på jorda. Men er det helt avhengig av at den hellige ånd får tale til oss, gjør sin gjerning. Og derfor synes det er så fint, den første knaggen min er, den hellige ånd står for samfunn. Hver enkelt av oss kan få dette fortrolige, dyrebare samfunnet, hvor vi opplever at den hellige ånd iboende i våre hjerter taler til oss og gjør sin vidunderlige gjerning. Jeg fikk en hilsen for noen dager siden, og jeg skal lese opp den hilsenen, for det går på den hellige ånd. Den kjære broren skrev dette, og jeg siterer: «I den siste tiden har jeg sett mer hvordan ånden virker. Jeg har sett hvordan han overbeviser om synd, rettferdighet og dom. Jeg har sett den hellige ånd berøre mennesker. Så stillferdig, likevel så utrolig virkningsfullt. Jeg har sett den hellige ånd komme over mennesker og merket hans hellige nærvær. Jeg har sett ham gjøre Jesus stor.» Sitat slutt. Jeg synes den hilsen var så fint, så jeg gav en veldig respons på den. Det er den hellige ånd i funksjon. Og jeg håper at vi i hverdagen kan se noe av det samme. For vi er nemlig helt avhengig av den hellige ånd. Samfunnet med den hellige ånd. Så vil jeg peke på, for jeg har en kort tid til å si noe på et veldig stort emne. Hva er åndens oppgave? Hva er den hellige ånds oppgave? Og da vil jeg at vi skal se på to skriftsteder som forklarer veldig sterkt hva som er den hellige ånds oppgave. Noe av det har jeg allerede nevnt veldig fort. Johannes 14, vers 17. Se hva som står der. Johannes 14, vers 17. Der står det slik: «Sannhetens ånd.» Det er et av navnene på den hellige ånd, altså «sannhetens ånd», som verden ikke kan få, siden den hverken ser ham eller kjenner ham. Men dere kjenner ham, altså sannhetens ånd, for han skal bli hos dere og skal være i dere. Er ikke det fantastisk? Sannhetens ånd, den hellige ånd, skal være hos dere og skal være i dere. Da har vi jo snakket om samfunn. Og vet du hva? Det gjør at verden kan ikke se det samme som oss. Verden kan ikke ha vårt syn på åndelige ting. Hvorfor det da? Den hellige ånd er ikke i dem. Så enkelt. Så viktig. Derfor må man bli født på ny for å få den hellige ånd i sitt liv. Da blir det samfunnet fortrolighet. Og derfor kan vi aldri forvente at verden skal ha de rette standpunktene på viktige ting for oss. De har nemlig ikke fått den hellige ånd. Men han er iblant dere, og han er i dere. Sannhetens ånd. Et annet skriftsted, vi går bare to kapitler lenger bak til Johannes kapittel 16. Og der leser vi vers 7 og 8 pluss 13. Det var altså Johannes 16, vers 7 og 8 og 13. Der står det slik: «Likevel sier jeg dere sannheten. Det er til det beste for dere at jeg går bort, for hvis jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere, men hvis jeg går bort, skal jeg sende ham til dere.» Og så skal du høre om den vidunderlige oppgaven som sannhetens ånd, den hellige ånd, har. Hør hva det står. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Noen ganger så gjør vi den hellige ånds oppgave, og vi bommer. Det er farlig å gå forut for den hellige ånd. Det er den hellige ånd som overbeviser. Noen ganger så prøver vi å hjelpe den hellige ånd å gjøre det. Og vet du hva? Vi kommer som regel til stengte dører. Men den hellige ånd, det er han som kjenner alle, som skal overbevise verden om synd og rettferdighet og dom. Derfor er det så viktig at vi ber at den hellige ånd må få lov til å virke. Da skjer det vidunderlige ting. Og så var det også vers 13. Men når hans sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale ut fra seg selv, men det han hører, det skal han tale. Og da skjønner vi, skal vi bli veiledet på en rett måte, så vi er helt avhengige av den hellige ånd. For det er den hellige ånd som skal veilede oss til en hel og fulle sannhet. Nå skal jeg bruke to skriftsteder som jeg regner med at kanskje ikke dere har sett på den måten før, eller kanskje har dere gjort det. Men jeg ønsker også gjennom forkynnelsen å komme gjerne med litt nye ting, for at vi skal få lov til å få ut horisonten vår. Det er et utfordrende vers som vi ser i Lukas 12:10. Men før jeg skal lese det verset, for det har med den hellige ånd å gjøre, det er derfor selvfølgelig jeg tar det fram, så vil jeg si følgende. Det du vet, har du ansvar for. Er vi enige om det? Det vi vet, har vi ansvar for. Vi kan jo ikke ha ansvar for det vi ikke vet. Men det vi vet, det må vi forholde oss til. Og det vi vet, må vi gjøre noe overfor. Og derfor står det noe interessant i Lukas 12, vers 10. Det er fantastisk mye Guds ord, for det er ikke lenge siden jeg så det. Jeg så det for en måned siden, så dette er ferskvare altså. Lukas kapittel 12, vers 10. Og det som er nøkkelen til det, det er det du vet har du ansvar for. Skal du høre hva som står i Lukas 12, 10? Og vær den som taler et ord mot menneskesønnen, han skal det bli tilgitt. Men hør hva det står. Men den som spotter den hellige ånd, skal ikke bli tilgitt. Er ikke det et merkelig ord? Men vet du hva som åpner det ordet? Det du vet, har du ansvar for. Mange vet ikke hvem Jesus er. Derfor, det vi gjør i uvitenhet, en helt annen sak enn det vi gjør når vi vet det med overbevisning. Vi vet at menneskesønnens tjeneste består i å frelse gjenløse. Mange vet ikke hvem Jesus er, og du vet hva Jesus sa på korset? Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Derfor kan man ha god samvittighet hvis man gjør ting i uvitenhet. Det får ikke det ansvaret. Men når vi vet noe, så får det konsekvenser. Hva er den hellige ånds oppgave da? Siden det er mer alvorlig å spotte den hellige ånd enn det å velge bort Jesus. Hvorfor er det slik? Jo, fordi åndens oppgave er å åpenbare. Åndens oppgave er å åpenbare. Han åpenbarer sannheten for hjertet. Når Guds sannhet er blitt åpenbart for deg, er du ikke lenger uvitende. Det får konsekvenser. Du kan ikke spille dum. Det du vet, er du ansvarlig overfor. Det er dette som er det ordet som noen har fått anfektelser overfor. Hebreerne 6, 4-6. Jeg må lese det også, så får vi med oss dette her, på en måte for viderekommende, men jeg regner med de fleste er i den kategorien her i formiddag. Se hva som står i Hebreerne 6, 4-6. Her ser du det vi ånden åpenbarer. Og derfor når den hellige ånd virkelig har gitt åpenbaring av en ting, så får det konsekvenser i vårt liv. Enn om vi forholder oss til Jesus i uvitenhet. Nå skal du høre hva som står i Hebreerne 6, 4-6. For dem som en gang har blitt opplyst og smakt den himmelske gave. Og nå vil jeg si, les det mange ganger, tygg drøv på det. For det første vi leser om her, det er at vi har blitt opplyst, ikke bare opplyst, i tillegg så har vi smakt den himmelske gave. Altså, vi er kommet så midt inn i sentrum som det går an. Vi har til og med smakt av den himmelske gave. Og så står det videre, og har fått del i den hellige ånd. Ser du det? Og det er fantastisk å få del i den hellige ånd som åpenbarer. Ikke sant? Og ikke bare fått del i den hellige ånd, men også og har smakt Guds gode ord og kreftene fra den kommende tidsalder. Så står det, for dem er det umulig å bli fornyet til omvendelse igjen hvis de faller fra, for de korsfester Guds sønn for seg selv på ny og stiller ham åpenlyst til skamme. Det var en gammel mann på over 90 år, og da kan jeg si at han gammel. Han sendte bud til meg og sa, Sten, du må komme og besøke meg, jeg har det fortvila. Jeg føler at helvedets ild er rundt beina mine, og jeg er fortapt. Det er ikke håp for meg. Jeg har syndet mot den hellige ånd, sa han. Jeg kommer snart, sa han. Og så kom jeg igjen i stua hans. Og så sa han, jeg har syndet mot den hellige ånd. Han visste, han leste det som jeg sa, og det er alvorlig. Og så spurte jeg han, kan jeg få stille noen spørsmål til deg? Kan jeg få være legen din? Ja, still gjerne spørsmål, sa han. Og da stilte han spørsmålet, tror du at Jesus døde for all verdens synd? Å ja, det tror jeg, sa han. Tror du det, sa jeg? Ja, han trodde at Jesus døde for all verdens synd. Og så stilte jeg imot et spørsmål til, et kontrollspørsmål til. Ber du for naboene dine at de skal bli frelst? Å ja, det gjør jeg hver dag, sa han. Så du tror både at Jesus har dødt for verdens synd, og du ber for naboene dine at de skal bli frelst? Ja, det gjør jeg, sa han. Ja, da er du langt innforbi, Satan. Og så forklarte jeg hvem Hebreerbrevets ord er til. Det er jøder som har levd under jødedommen, som var så imot han som sa at han var Guds sønn og som skulle dø for all verdens synd. De mente det var bespottende ord å si om seg selv at man var Messias. Man gikk imot det, og man hånte det. Men plutselig så begynte den hellige ånd å arbeide på disse, og så fikk de se at Jesus døde for all verdens synd, og også min synd. Og så tok de imot det. De fikk oppleve forsoningen og Jesu nådeverk. De ble nye skapninger. De fikk oppleve at den hellige ånd virkelig gav dem åpenbaring og kunnskap. Hvis disse, med en slik bakgrunn, og for å oppleve det fantastiske som Jesus har gjort på Golgata, gjennom den hellige ånds lys, derpå igjen, vende tilbake og forbanne det som Jesus gjorde på Golgata, da tramper de Jesu blod under sine føtter. Og det finnes ingen tilgivelse. Vet du hva som er nøkkelen? De har smakt det. De har fått opplevet den hellige ånds gjerning. De har ingen unnskyldning. Da tramper de Guds blod under sine føtter ved en sånn dramatisk handling. Og så spurte jeg han, er du i den kategorien? Å nei, sa han. Så hadde vi et herlig bønnemøte. Du skjønner, djevelen, han misbruker Guds ord og kjører oss ned på feil ting. Men det som er det fantastiske som den hellige ånd har gjort i vårt liv, derfor sier jeg det her, tenk at den hellige ånd har gjort at man har fått del i de kommende krefter. Man har fått oppleve at den hellige ånd har gjort sin gjerning. Vi er blitt født på ny. Vi har fått sett alt det Jesus har gjort for oss. Den kunnskapen, den forplikter, for den gir åpenbaring. Men det man gjør mot Jesus i uvitenhet, det er det tilgivelse for. Og så er det en del mennesker som i en periode velger bort Jesus. Men der tror jeg også de er mye nærmere enn vi tror. Jeg holder på å skrive en bok nå om bønnebarna. Jeg tror det er mange bønnebarn som egentlig er allerede i kontakt med Gud, men de har valgt et eller annet i en periode av sitt liv. Og jeg tror at Herren, han er nådig, og hans arm er ikke for kort til å frelse. Ja, det kan vi virkelig si halleluja for. Jeg tror vi skal få oppleve masse bønnesvar når vi kommer til himmelen. Du skjønner det? Er det noen bønner som Gud hører, så er det når vi ber for barna våre. Og han som vil at alle skal bli frelst, han vil vel i hvert fall at bønnebarna skal bli frelst. Så vi har veldige løfter. Så der er jeg frimodig. Men derfor er det så viktig. Poenget mitt i dag er at vi har fått den hellige ånd i vårt liv. Den gjør ting. At har vi fått det, så kan vi ikke vri oss unna. Vi kan ikke trikse det bort, det et ansvar. La meg også komme inn på nådegaven. Nå hadde det vært en pinsevenn som hadde sagt, hvorfor søker den helgen, så han har kjørt veldig på tunger i dag. Og ånd står på dette her. Men du skjønner, den helgen for meg er mye bredere. Den helgen er samfunnet, den helgen er personen, den helgen er den som virkelig veileder oss til hele sannheten. Den gir kunnskap. Vi kunne ikke klart 5 minutter uten den helgen. For den helgen som skaper liv i oss, og peker på Jesus og hans frelsesverk for oss. Men la meg nevne om nådegaven i 1. Korinterne 12, 3-11. Der står det disse nådegavene, og jeg skal lese de, og jeg synes det er viktig, for da er jeg overbevist om at disse nådegavene, de er også i funksjon her i forsamlingen. Det er ulike nådegaver, og de virker, og vi skal fremelske dem. Og det er så viktig at vi legger til rette for nådegavene. Jeg bare leser dem, 1. Korinterne 12, 3-11. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet være Jesus, og ingen kan si at Jesus er Herre uten den hellige ånd. Da skjønner du dette med hellige ånd, ikke sant? I forhold til det som jeg sa i Hebreerne også. Du skjønner den hellige ånd hele nøkkelen. For den hellige ånd åpenbarer. Og den hellige ånd virkelig tar tak i oss. Da kan vi ikke forbanne Jesus. Ja, vi kan gjøre det, men det får fatale konsekvenser. Men så leser vi videre, for nå kommer man inn på nådegavene. Det er mange forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er mange forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Og det er mange forskjellige kraftige verkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle. Men åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt efter hva som er ganglig. For til en blir det gitt visdomsord ved ånden, til en annen kunnskapsord ved den samme ånd, til en annen tro ved den samme ånd, til en annen nådegaver til å utføre helbredelser ved den samme ånd, til en annen kraft til å gjøre undergjerninger, en annen profetisk gave til, og til en annen å prøve ånder, og en annen forskjellige tunger, og en annen tydning av tunger. Men den ene og samme ånd virker alle disse forskjellige nådegaver og deler ut hver enkelt slik han vil det. Ikke slik vi vil det, men slik han vil det. Disse nådegavene som vi nå har lest, blir gitt av ren nåde. Det er ikke fortjenestemedaljer. Nådegavene forteller om en raus giver. Jeg har levt i miljøer hvor det har vært mye tungetale. Men det imponerer ikke meg. Vet du hva som setter respekt i meg? Et skikkelig liv. Et anstendig liv. Et liv hvor man tar ansvar. Så dette er ikke fortjenestemedaljer. Det forteller heller om en raus Gud. En raus giver. Men åndens frukt er noe annet enn åndens gaver. Men åndens gaver skal vi være frimodige. De skal vi be Gud om. La de virke slik som du vil, og la meg være åpen for det. Men så er det noe også som heter åndens frukt i Galaterne 5, 22 og følgende. Kjærlighet, fred, glede, overbærenhet og så videre. Åndens frukt, vet du hva det gjør? Det forteller om et overgitt og helliggjort liv. Dette virkes fram av den hellige ånd. Så derfor, hvorfor søker den hellige ånd? For vi trenger alt dette, ikke sant? Nådegaver. Vi trenger åndens frukt i vårt liv. Det er fryktelig lett å gå i kjødet. Og dette skal den hellige ånd virke. Derfor er det så viktig at vi søker den hellige ånd. Og så står det noe veldig flott. I 1. Korinterne 2. Der står det at ånden utforsker alle ting. Vet du hva det står videre? Også dybdene i Gud. For hvem vet hva som bor i Guds hjerte uten Guds ånd? Og den ånden står det han har gitt til oss. For ånden utforsker alle ting, også dybden i Gud. Og nå skal jeg si noe. Du kan lære veldig mye på et teologisk seminar. Du kan lære veldig mye på en presteutdannelse. Men det er noe som man bare kan lære ved å gå i åndens skole. Og det er det den hellige ånd lærer oss. Ånden utforsker alle ting, også dybden i Gud. Og jeg må bare si det, jeg har møtt teologer, de har studert, og de har fått doktorgrader. På dette planet som jeg taler om i formiddag, så er de helt blanke. Fordi det finnes et liv i den hellige ånd. Det finnes et liv, samfunnet med den hellige ånd. Og da må man være nær, og da må den hellige ånd få lov til å tale inn i vårt liv. Og det er spennende når den hellige ånd får lov å lede oss. Og så vet du hva jeg tror? Om vi blir brukt av den hellige ånd, så vet vi det kanskje ikke så godt selv. Så det du fortalte til innledning, som jeg hadde sagt på Justøy. Jeg visste det ikke, jeg har jo visst for du har sagt det. Men jeg gikk ikke der med et veldig fokus på det. Jeg gikk med et fokus på å dele et ord som vi hadde fått ifra Herren, og som jeg trodde vi skulle dele. Man er ikke fokus på de tingene, vet du hva? Man er fokus på Jesus og på han, og så bruker han oss som en kanal. Hvorfor den hellige ånd? Jeg regner med at du skjønner det, at vi er helt avhengige av den hellige ånd. Og Paulus sier det i Galaterne 5, er det vers 16, men deromkring så sier han, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke menneskenaturens begjær. Det finnes altså en annen måte for oss å leve på enn de ute i verden. Det er å leve et liv i ånden. Og hvis jeg ikke lever i ånden, da blir kjødets begjæringer veldig snart fremtredende. Men åndens frukt virker inn i livet mitt, så jeg kan være til ære for Jesus. Derfor er Paulus oppfordring også en oppfordring til meg, og jeg skal gå ned inn for landing nå. Lev et liv i ånden. Det kan vi gjøre alle sammen. Og den hellige ånd er samfunn. Den hellige ånd vil tale til oss. Den hellige ånd vil veilede oss, står det, til hele sannheten. Og så vil den hellige ånd gi oss styrke og kraft, så vi i dag kan være frimodige. Jeg ønsker menigheten en veldig god høst. Jeg ønsker menigheten en god framtid. Og vet du hva som er så vidunderlig? Vi slipper å leve den framtiden alene. Vi kan få gjøre det under den hellige ånds ledelse. Skal vi be sammen? Takk, Herre, for ditt ord til oss. Vi ønsker å søke den hellige ånds nærvær, og takk at det er mer å få. Takk at det er mer å oppleve. Hjelp oss, Herre, at vi kan være sultne, forventningsfulle. At vi ber deg, du hellige ånd, at du får virke i det, vårt liv, det som er til behag for Jesu navn. Takk at du er med oss. Takk at du fyller hver enkelt med frimodighet og glede. Og takk at vi får lov til å tjene deg og være dine barn. I Jesu Kristi navn. Amen.